studio den Schaffi. Om Shanti Om, krásný večer, přátelé, tvůrci a příznivci studia Deja Vu na Svobodném vysílači. Já jsem Petrucha a zdravím vás při pondělním vysílání a dnešním dnem je to již čtvrtý díl pořadu Děti naše budoucnost. Tímto vítám do studia také mé tři hosty, kterými jsou Petra, Eva a moderátor Mojmír Mišún. Takže přátelé, vyzkoušíme jenom obligátně zvukovou stránku věci, tedy zvuk. Takže krásný večer, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý večer, Petra.
Petra, zdravím, Petro. Evo?
Áno, dobrý večer. Po mesiaci opäť pozdravujem všetkých našich poslucháčov a divákov.
Slyšíme se krásne, Evo. No a Mojmír Mišún.
Tady taky jsem asi zapojen a jenom mi přišel takovej postřeh, že pravděpodobně naším vysíláním tady dětem jsme předběhli trochu čas, časoprostor, načasování, takže mluvíme něco, co bude přesahovat do velmi blízké budoucnosti, kdy budeme dětem přistupovat podstatně jinak než v současné době. A nechme se překvapit. Já si myslím, že děláme takový most do blízké budoucnosti. A něco připravujeme, něco otvíráme a jsem moc rád za děvčata, že šli do toho se mnou a předávám děvčatům, protože máme takový úvod a napojení na předchozí pořad.
Já bych ještě, Mojmíre, jak dovolíte, technickou věc a je to informace, taková novinka a to je ta novinka, že můžete živě telefonovat do studia, ale prosím vás, ne přes operátora, ale přes WhatsApp, jo, takže pokud máte WhatsApp, volejte na můj WhatsApp a na telefon, teda jako na číslo 779 589 362, pro ty, kdo nás jen posloucháte z rádia a kdo nás posloucháte a vidíte zároveň, tak to číslo je tady připnuté na obrazovce. Já trošku chraptím, protože hodně dlouho a nahlas povídám, někdy také křičím, takže já už se brzo upozadím tady při tomto vysílání, nicméně budu tu vás sledovat, poslouchat, budu tady otáčet stránky, obrazový materiál, budu vám k dispozici, jo? Takže klidně neostýchejte se, volejte anebo pište na toto číslo WhatsAppu ještě jednou 779 589 362. Můžete napsat i SMSku, taky beru. Jo, takže to je tak za mě vše. Mojmíre, kdybych něco zapomněl, doplň mě, připomeň mi, anebo děvčata. Takže já se jdu napít vody a předávám vám slovo. Prosím.
Tak, děkujeme. Já si myslím, že asi Mojmír udělal úvod, že už něco povědět, aby jsme poprosili o druhý snímek. Tak, druhý snímek je vlastně standardní, na kterém vlastně máme uvedeno telefonní číslo, ale já ho ještě jednou zopakuji, protože my na tom snímku máme staré číslo. Takže číslo je 779 589 362 a budeme velice rádi, pokud nám někdo zatelefonuje nebo nám dá nějaký dotaz a my ho budeme moci zodpovědět. To bychom uvítali a byli bychom moc rádi. A pak tady ještě máme kontakt na paní Evu a její e-mail heslohesiel@gmail.com. neboť ona poskytuje i individuální poradenství a konzultace pro výchovné a vzdělávací těžkosti dětí a poskytuje je online i osobně a také se zabývá celostním rozvojem dětí a dospělých. Tak to je takové praktické věci a teď bychom poprosili další snímek, na kterém máme uveden plán našich následujících vysílání, protože my jich plánujeme celkem 9, možná 10 se nám to protáhne. A dnešní téma, dnešní myšlenky, o kterých se budeme bavit, tak dnešní téma se nazývá vytvoření příznivých životních podmínek a citové uspokojení.
Ja by som možno ešte po minulej relácii povedala, že prečo to máme takto rozvrhnuté, lebo od minulej relácie vo februári sme sa začali viac zameriavať na seba výchovu a seba vzdelávaniu, lebo ak chce jedinec znížiť záporný tlak rôznych typov trám a kariem, žiť naozaj dôstojný ľudský život, je potrebné, aby najskôr začal meniť sám seba, konkrétne vhodne posilňoval svoje vlastné stránky, kladné i svojich detí, rozvíjal si rovnomerne všetky štruktúry osobnosti, teda celostne sa rozvíjal a stal sa tak zocelenou osobnosťou s vyladenými jednotlivými štruktúrami a inšpiroval tak svoje okolie. Potom postupnou prácou na sebe môžeme povedať, že strhávame rôzne okovy, ktoré nás zväzujú. Môžeme povedať dokonca, že tak ako v slovenskej hymne, Slovensko okovy si strháva, táto sloha sa žiaľ málo kedy spieva, tak môžete aj pocítiť, že z vás opadávajú nejaké okovy. Pokiaľ by sa človek rovnomerne vyladil, bol by kľudný, vyrovnaný, znášanlivý, milujúci a dokázal prejaviť súcit. Dokonca by dokázal používať intuíciu, a tak videl správnu životnú cestu a napríklad aj čo je pravda a lož či zlé lákadla. Mohlo by to dospieť až do stavu, že ženy by vedeli vytvárať energetickú ochranu svojej rodiny a muži by sa dokázali postaviť na obranu rodiny či vlasti. A vo februári som spomínala jednu takú rozprávku, že kde by si to ľudia mohli všimnúť, dlhý, široký, bystrozraký, keď tie postavy prekonávajú rôzne ťažkosti. A dnes by som možno spomenula asi tiež známeho Asterixa a jeden diel, že 12 úloh pre Asterixa, kde vlastne oni tiež prekonávajú rôzne ťažkosti a tam si môžete tiež uvedomiť, že čo všetko by človek mohol prekonávať. Ale okrem toho sú tam aj rôzne iné také myšlienky, nad ktorými by sme sa mohli všetci tak zamyslieť. Takže 12 úloh pre Asterixa. A okrem toho, ešte na tomto snímku je vidieť všetkých tých 6 pohnútok, ktoré každého z nás nútia konať tak, ako konáme. A vo februári, ako sme už spomenuli, sme popísali pohnútku starostlivosť o vlastný život a zdravie a vytvorenie priaznivých životných podmienok a materiálne zaistenie. Teda ak by táto pohnutka veľmi prevažovala, môžeme povedať, konzumný spôsob života. A dnes to bude citové uspokojenie a morálne hodnoty, lebo psychika tiež ovplyvňuje naše zdravie a naopak veľa chorôb začína v mysli a v nespracovaných traumách. A prečo ten sebarozvoj každého z nás? Pokiaľ nemôžeme ovplyvniť verejnosť, ktorá je hlboko vsadená do matrixu, aj to minule sme to vraveli, stále môžeme ovplyvniť seba a tým i najbližšie okolie a kľudne začneme aspoň niektorými krokmi, lebo ako vidieť na snímku číslo 4, môžeme sa posunúť, čokoľvek za niečo stojí, je za tým vždy úsilie. Môžeme si niečo prijať, ale vždy treba preto aj niečo urobiť, dať vesmíru vedieť, čo chceme, a dokázať to nejakými činmi a nie len čakať, že zmena k lepšiemu príde sama. A možno ste si aj všimli, že v každej tej našej relácii uvádzame aj nejaké tie možnosti, čo by každý z nás mohol nejako urobiť. Pri najmenšom, aspoň keď aj nebudeme chcieť nejaké, že budeme očakávať celospoločenské zmeny, ale aspoň predchádzať rôznym niektorým veciam, ktoré každý z nás vidí aj teraz, že ako starneme, viac a viac na nás lepia rôzne choroby. Ženy, áno, ktoré sú také možno také citlivejšie, že viac a viac sa stávajú také podráždenejšie, alebo mladší mohli si uvedomiť, že týmito zmenami môžu prispieť k lepším vzťahom so svojimi deťmi a podobne. No a môžeme potom ísť na ďalší teda snímok. A to je možno, neviem, Petra možno keby povedala.
Tak na tomhle tom snímku tady máme jenom na uvedený obsah témata, kterých se dneska chceme dotknout. Tak za chvíli navážeme na předchozí pořad a navážeme na praktické rady a v předchozím pořadu jsme se vlastně taky hovořili o vytvoření příznivých životních podmínek, ale tak více prakticky, bavili jsme se tam o stravě a o bydlení a tak i dost tak o těch materiálních věcech, tak na to bychom chtěli navázat. Dále se budeme bavit o životních prioritách z pohledu alternativních rodičů, to bude více mluvit Mojmír. A ke konci, vlastně v té druhé půlce pořadu, to tak asi bude vycházet, budeme hovořit o citovém uspokojení a na závěr se dotkneme jenom teoreticky, tak jenom jako povrchově o energetickém čištění a ochraně. Vlastně o tom, co není vidět pouhým okem. Ta, co ne každý vidí. Tak můžeme jít dále.
No, tu je vidieť viaceré praktické rady, ktoré už aj v minulej relácii sme spomínali, ale uvedomili sme si, že možno by niečo ešte mohlo sa doplniť, lebo viaceré tieto myšlienky si myslím, že sú dosť také vhodné a ľahšie uplatniteľné, s ktorými by mohol každý z nás začať, lebo už len v tom, že zmeníme niektoré veci, ktoré sú tu spomenuté v týchto praktických radách, mnohí si uvedomia, že sa ako keby tak uvoľnia a začnú vnímať rôzne veci, ktoré možno predtým nevnímali. Že keď sa očistíme od nejakých tých toxických vecí z potravín alebo uvoľníme si nejaké tie energie pri bývaní a podobne, tak to nás ďalej a ďalej posúva, čo môžem ja teda na svojich skúsenostiach alebo aj s inými ľuďmi, s ktorými som v kontakte, vidieť, že postupne naozaj aj ľudia začínajú mať takú viac chuť niečo meniť. Takže keď začneme so sebou, tak ja neviem, len napríklad s tou stravou, ktorú sme spomínali, tak potom majú väčšiu chuť a sú menej malátni a začnú povedzme robiť nejaké zmeny k lepšiemu v tom bývaní a podobne. No a kto napríklad by chcel počuť viac, čo sme minule vo februári spomínali, veľmi odporúčam, keď aj nie celú reláciu, ale aspoň túto časť, kde sme hovorili o tých praktických radách, si možno opäť vypočuť, alebo tí, ktorí si to nevypočuli, tak nájsť si tú reláciu. Tie odkazy budú aj pod touto reláciou alebo v tej prezentácii. No a čo by sme možno mohli povedať ešte na také doplnenie, že niektorí možno sa zamýšľali nad tým, prečo tu hovoríme o tej zdravej strave. Podľa nás zdravá strava je naozaj veľmi dôležitá. Kvôli dlhodobo nevhodnej strave môžeme byť až podvýživení, to si možno málo kto uvedomuje, že aj tí, ktorí vlastne majú nadvahu, môžu byť podvyživení, lebo nejedia naozaj vyváženú, vhodnú a zdravú stravu. A nie je to len v tom, že sú podvyživení, alebo majú nejaké zdravotné problémy s nadvahou a podobne, ale dokonca ľuďom potom môže klesať vôľa niečo robiť. Alebo dokonca aj rozumové schopnosti. Naopak, vhodným jedlom sa dá zlepšiť zdravie. A keď už sme hovorili aj o tých nákupoch, že kde nakupovať nejakú tú stravu naozaj, nie, že či je to ten názov obchodu a podobne, ale kde predávajú tak zdravé potraviny. Ja som dlho nakupovala, tuto poviem aj ten názov, nie je to vôbec reklama, ale naozaj som nakupovala v potravinách na Slovensku, volalo sa to, že výnimočné potraviny Farm Foods, kde vlastne oni, mohla som im dôverovať, že oni naozaj nepredávali potraviny, ktoré boli GMO, áno, geneticky modifikované. Boli možno drahšie a kvôli tomu žiaľ, od januára zatvorili viaceré prevádzky, ale teda nie všetky. No a možno my si myslíme, že tu u nás v Európe, že to je to najsprávnejšie jedlo a podobne, ale keď možno niektorí tí, ktorí sledujú aj ako sa stravujú aj v iných štátoch a podobne, tak si mohli všimnúť, že v Európe skôr je to zamerané, ja neviem, na rôzne výskumy, módne trendy. Zoberieme si, že teraz veľký boom, že proteíny a podobne. Alebo že ľudia začali byť viac takí pohodlní, nechce sa im toľko variť, chceli by veľmi zjednodušiť si. Pritom, keby sme sa možno vrátili k našim koreňom, že ako, ja neviem, ešte pred 50 rokmi ľudia varili, tak by zistili, že ešte v 60 rokoch vôbec na Slovensku v Čechách nebola taká nadvaha medzi ľuďmi a vôbec nemuseli rozmýšľať, koľko čoho to obsahuje, koľko kalórií a podobne, len teda sa viac hýbali a jedli jedlo v prirodzenej podobe a čerstvo navarené. A nie ako teraz, že rôzne, ako keby trochu polotovary, to len jeden taký príklad, že tyčinky, ktoré si myslia, že sú tie najzdravšie proteínové a pritom vôbec nevieme, že čo to naozaj obsahuje, koľko chémie a podobne. No, že keby si dali naozaj čerstvú zeleninu, ovocie, určite to je zdravšie. A čo by možno som ešte povedala, že jeme veľmi rýchlo, málo kedy s takým naozajstným kľudom pri jedení, jeme hocikedy. Áno, to bola kedy, ja si pamätám ešte, keď som bola dieťa, to nemohlo byť, aby si ľudia do kina zobrali jedlo. A prečo počas toho, keď idem do kina, treba ešte aj vtedy jesť. A práve na rozdiel v Ázii takéto niečo nie je. Áno, že zoberíme si také Japonsko. Áno, ako si oni vychutnávajú tie jedlá, aby to bolo pekné, prestreté a jedli spolu v kľude a podobne. A keď si zoberieme, teraz máme jar. Áno, a možno by aspoň tým sme mohli začať, že jar je ako keby taká očista svojho tela a v minulosti to ľudia vedeli. Áno, že mali tie pôsty a mali by sme sa možno aj k tomuto vrátiť. Áno, keď si zoberieme aj zelený štvrtok, že vedeli ľudia, že na jar by sme mali jesť viacej zeleného, povedzme, a podobne. A ja ešte mám ďalšie veci, ale možno by, neviem, Petra alebo Mojmír niečo ešte ma chceli doplniť v týchto častiach.
Jo, ja bych chtěla. Děkuju. Ja som jenom chtěla říct, že co Eva teďka povídá, co povídáš, tak jenom, aby sme si uvědomili, že to, má, že to, co říkáš, tak má veliký, hluboký energetický význam. Tu stravu, to jezení v klidu, to jezení pomalu a i tu estetičnost, tak má velký, hluboký energetický význam a harmonizační význam pro naše tělo a pro našeho ducha a i vlastně pro to probouzení a pro, no, pro probouzení nás, toho tý naší duše a rozpamatovávání se. A pak ještě, já to řeknu jako úplně natvrdo a myslím, že jsme to i minule říkali, o těch jídlech, tak uvědomit si, zda jíme opravdu tu potravu, tu potravinu, třeba to obilí, tu zeleninu a tu ovoce, když si kupujeme, už jako v těch hotových jídlech, anebo v těch mosotách, anebo jestli náhodou nejíme něco, co nás má blokovat a v podstatě tak jako zatěžovat tělo, protože nám to dává informaci, když to sníme, že to je v podstatě jako jed, jako že se otravujeme. Takže to má velký význam. Co vlastne teďka si řekla. A to stačí. Ďakujem.
No a tú malátnosť, keď som spomínala, nielen kvôli tomu nezdravému jedlu, ale malátni ľudia môžu byť aj, keď sa nedostatočne pohybujú. Že teraz sa len ľudia vozia v autách, potom sedia pred obrazovkami a podobne. A toto je veľmi dôležité uvedomiť si, že pravidelný pohyb, a to nemusí byť opäť len niekde ísť do telocvične, ja úplne si propagujem, že ľudia by mali viac chodiť do prírody, stačí prechádzka v prírode, kde je čerstvý vzduch a kde sa hýbeme a naozaj sa uvoľníme a príroda dobíja energiou a pohyb, nie len to, že aby sme neboli malátni, ale dôležitý je aj v tom, aby sme si pravidelne robili nejakú tú radosť, aby ľudia prežívali nejakú tú radosť a v tej prírode podľa mňa väčšina ľudí má nejakú radosť z toho pohybu a z toho, že je v takom peknom prostredí. No a s tým súvisí asi aj oddych a čím ďalej viac, podľa mňa ten oddych je dôležitejší, lebo sme si určite väčšina z nás všimli, že nastala taká nejaká doba, že je tlak na také zrýchľovanie. Že všetko sa zrýchľuje a neviem, či to je aj na schvál, alebo naozaj sa toľko toho deje, ale keď sa necháme do toho vtiahnuť, nebude to práve najlepšie. Skôr by sme si mali dať pozor a nedať sa vtiahnuť do toho takého tlaku na zrýchľovanie a vhodne si zvoliť, čo je dôležité a iba tomu venovať svoj čas a energiu a vedieť povedať nie, lebo podľa mňa skôr či neskôr by človek sa cítil až vyhorený, áno, pri nedostatočnom oddychu a prepadne rôznym depresiám, ktoré podľa mňa začali pribúdať. A na to vplýva teda aj na ten oddych, aj dostatočný spánok. A tiež mnohí ľudia majú problémy, priznám sa, že niekedy aj ja, že nedá sa mi celkom zaspať. A začala som sa aj týmto viac a viac zaoberať, že čo robiť, aby sme vedeli lepšie zaspať. No minimálne podľa mňa to, že čo robíme tesne pred spaním, či pozeráme nejaké zlé správy o hocičom, čo mnohé veci ani veľmi nezmeníme. Mnohí ľudia, a toto keď si všimnete, naozaj začalo čoraz viac, že večer už pomaly nič také veselé nevysielajú, len rôzne detektívky, horory, trilery a podobne. Neviem, Petra, čo na to povieš?
Já se o tom pak budu bavit později, o tom strašení a programování a o těch hororech, ale já to klidně můžu jenom větičku klidně říct teďka, jak se Sako to zmínila, že nervový systém, který se cítí bezpečně, přirozeně zvyšuje svou frekvenci. Takže když se cítíme bezpečně, tak automaticky jako se navibrováváme výš a právě tam jsem pak nějak zamyšlení ty detektivky a horory a krimi zprávy a krize a tak. Takže to vlastně s tím naprosto souhlasím a je to podle mě důležitý se nad tím zamyslet. A ještě si, jak se zbavila o tom klidu nebo o tom oddychu, a tak já to i sama na sobě cítím, já to třeba jako zatím ještě úplně nezvládám a neumím, ale taky mám malé děti. Udělat si ten klid, protože když jsme v klidu, nebo uděláme si aspoň já nevím, 10 minut za ten celý den, že jsme v klidu sami se sebou, tak pak máme šanci slyšet sami sebe a případně slyšet třeba svýho průvodce nebo tak, protože když jsme furt v běhu a zaměstnaný s tím vším, tak vlastně nedostaneme se sami do sebe a jsme jako zmatení a točíme se v tom kolotoči každodenním a jsme lehce jako řízený a zmanipulovatelný. A pak ještě ten oddych, jak jsi zmiňovala, tak ještě, ale to je, hodně předbíhám teďka, ale bych, že když jsme pak zvyklí si jako oddechnout, tak když třeba někdy reagujeme na něco, tak je velice dobrý se učit jednat z klidu. A to si myslím, že když se naučíme každý den si udělat chviličku klidu jako bez ničeho, myslím, že i bez hudby, jenom prostě v tichosti, tak pak snáš se nám bude dařit jednat z klidu, když jsme třeba v nějaký konfrontaci nebo na nás někdo křičí nebo tak, tak prostě se nadechnout, vydechnout a jednat z klidu. Tak to jsem měla potřebu teďka říct. Děkuji.
No, úplně souhlasím so všetkým. Možno ještě jedna věc ma pritom napadla, že ako narábať s tou svojou energiou, že vedieť povedať nie. Ja som napríklad mala aj takéto obdobie, že mnohé veci ako keby som chcela. A to niekedy tiež môže nás tlačiť nejakému takému stresu, že nedá sa to všetko stihnúť. A vedieť sa naučiť dokonca povedať nie aj niektorým tým dobrým veciam, lebo mnohé veci ako keby sú. Áno, aj, ja neviem, čo by sme mohli vo svojom voľnom čase robiť. A nedá sa to všetko stihnúť, tak aj toto sa naučiť, nie len ako keby tým veciam, s ktorými my nesúhlasíme, nechceme, ale aj tým možnostiam, ako čo robiť vo voľnom čase. A ďalšia taká vec, čo sme minule až tak nezmienili, je oblečenie. A ja som to už plánovala aj predtým a včera ma v tom ešte utvrdilo, lebo som včera bola na takej akcii k Medzinárodnému dňu žien v Slavici a organizovali to ženy v sukni, takže moje myšlienky sú podporené aj ďalšími ľuďmi, že čo asi našim oblečením, ako sa obliekam, aké energie priťahujem. Takže keď toto by napríklad mohol každý z nás sa nad tým zamyslieť, minimálne aké farby volíme na svojom oblečení. Slovania v minulosti skôr uprednostňovali bielu farbu alebo aspoň nejaké tie svetlé farby. A keď si všimneme, že mladí ľudia začali dosť sa obliekať do tmavého, verím tomu, že sú dosť ovplyvnení rôznymi youtubermi, influencermi a podobne. A možno niekedy by sme ich mohli nasmerovať na to, že by mohli aj nejaké iné farby voliť, alebo aj my, ako dospelí, dávať si skôr na seba svetlejšie farby, aké vzory, povedzme, používame, alebo niekedy to môžu byť až také zlé nejaké nápisy, až satanistické obrazy na sebe a podobne. A tie tiež môžu niečo priťahovať. A keď si pozrieme, že aké oblečenie teraz skôr propagujú ako moderné, také voľné, príliš voľné, ktoré vlastne v takom oblečení sa strácajú rozdiely medzi pohlaviami, alebo naopak zas príliš obtiahnuté a podnecujúce k rôznym túžbám, že? Alebo zase, čo asi priťahujeme dotrhaným oblečením? Zabudli sme už nášho brákov z minulosti. Tak, áno. Alebo na čo nás asi tak pripravujú, keď máme nosiť teraz dotrhané oblečenie, čo nás možno čaká v plánovanej budúcnosti. A teda keď som hovorila aj tú oslavu v Slavici, oni tam teda dosť hovorili o tom, že ženy by sa trochu mali vrátiť k noseniu sukien alebo šiat, aby viac vyjadrovali tú svoju takú ženskú eleganciu a ženy sa mohli dostať do takej svojej ženskej energie. Tak možno, nehovorím, že stále, ale aspoň niekedy ženy skúsme vytiahnuť a viac používať naše sukne a šaty. Petra?
No ja jsem k tomu chtěla, a ty už se teďka zmínila, že vlastně všechno je energie a právě když si uvědomíme, že i to oblečení a barvy jsou nějaká energie, tak to úplně doplňuje taky to, co jsi teďka vlastně říkala, že nás to nutně musí ovlivňovat. Jakou energii si vlastně jako na sebe oblékneme a on to i hodně vidět, když třeba někoho potkáte a jdete se s ním bavit a vidíte, co má na sobě, tak už tušíte, jak se cítí, jaké má emoce anebo co ho vlastně trápí, když si to vlastně jako uvědomíte. Tak děkuji, tak jen tohle doplňuji.
Já to vysloveně cítím. Ano, a možno aj tiež býva rozdíl, možno, že keď je menej svetlo v zime, ano, ľudia niek skôr ako keby si obliekajú tmavšie oblečenie cez leto, skôr také svetlejšie, keď je viac slnka. Áno. Ale ono, dá sa to aj zmeniť, podľa mňa. Áno, že keď si oblečiete aj inú farbu a chcete si zlepšiť náladu, dá sa to aj pritiahnuť. Ja som si to osobne viac všimla, to je k tej téme, že ako bývame. Toto ako keby tak najviac som videla, že keď sme volili farbu stien, že aké budeme steny maľovať, tak toto najviac som si uvedomila. Že to by možno každý z nás mohol sa zamyslieť nad tým, že keď si ide vymalovať steny v byte alebo aj na dome, aj znútra, aj zvonka, dá sa naozaj priťahnuť iná energia. Alebo aspoň, že keď máme nejaké tie veselé farby aj vo vnútri, tak sa môžeme lepšie cítiť. A, alebo aj ozdoby, aké máme, ako máme v byte, v dome, ako máme upravený dvor a podobne. Teraz je vlastne jar, tak v minulosti viac si ľudia uvedomovali, že jarné upratovanie, že ako keby vymeniť tú energiu, áno, dostať nové energie dovnútra, do priestorov, v ktorých bývame. Tak nebrať to len, ako sa narobíme, ale že si do domov pritiahneme nové čerstvé energie na jar. A málo ľudí možno si tak ešte jednu vec uvedomuje, že aké osvetlenie máme doma. Začali sa viac používať žiarivky a ja hneď od začiatku som mala z toho napríklad také zlé pocity zo žiariviek a hlavne z toho bieleho svetla. My osobne doma používame stále ešte klasické žiarovky so žltým svetlom. Áno, keď aj manžel nakúpil nejaké biele svetlo, tak ja som mu povedala, nech to vymení. nerobí mi to dobre. Aj minimálne na zrak. Áno, že sa môže zhoršovať aj zrak pri zlom osvetlení. Ale teda pôsobí to aj na naše emócie. Áno, Petra, máš niečo alebo Mojmír? Či môžem pokračovať ďalej?
Ja bych s dovolením teda něco měl, i když jsem nebyl tázán, tak Ebo, tady to téma, o kterém si mluvila, a sice ta kultura a čistota prostředí při tom jídle, při tom stravování mě velmi zaujalo. A mě se vybavila vzpomínka, je to už teda přes 50 let, kdy ještě teda stařenka, jo, tak to je vlastně prababička. Takže když ona připravovala jídlo, tak všichni jsme museli sedět u toho stolu čistě oblečení, ty talířky byly krásně narovnané na sobě, byly ty potácky, ty příbory krásně rozdělené, jako nemohli jsme nějak mluvit, měli jsme se usmívat a všechno to byl takový velký proces a rituál. A musel v tom být určitý řád, jo, že to byl fakt proces a ta doba tam byla jasně daná a vždycky ona říkávala, hospodinka pořádná ve 12 hodin obědvá. Tak to já si vzpomínám na stařenku, pak si vzpomínám teda na babičku, to už je jako pra, ano, generace, tam už to úplně nebylo tak precizní, jo, tam už jsme třeba mohli sedět v montérkách a v tom pracovním, no, už jsme se mohli u stolu i bavit, jo, sdělovat si nějaké ty vtípky. No a potom za rodičů, tak to už byl počátek takové jakési anarchie, kdy každý ze sourozenců chodil ke stolu jak chtěl, nebo vůbec nepřišel, stravoval se někde na cestě nebo při práci, ano. A potom ještě mě zaujalo vlastně, že ta energie toho oblečení. Tak jsem se tady usmíval celou dobu, že většinou, když jsme doma, tak chodím v pracovním, ano, mám ty montérky otrhané, odrané, jako ta koza odratá, ale není to záměr, chodí ti mladí v těch odraných džínsích, nevím teda, co tím chcou sdělit, ale taky jsem se zasmál, jak řekla Sty, že vlastně je to příprava na to, že tady zavládne hladomor a chudoba, že budeme bezdomovci, ale je to jejich jako prognóza, jejich plán jako systému vůbec k tomu nemusí dojít, když se lidstvo zavčas probudí. Takže těma svýma otrhanýma montérkama možná přitahuju ještě ostatní řemeslníky, jo, kteří nám pomáhají třeba, když potřebujeme něco tady na baráčku opravit nebo postavit altánek a naopak zase my jezdíme k ním. Taky teďka jsme skládali 70 OBS desek kamošovi. Takže opravdu ta energie, ona vlastně podobné přitahuje podobné. Je na tom kus pravdy a možná je na tom celá pravda. Jo? A je to jedno ze vším. I člověk, jak se chová, jak myslí, jak mluví, i u toho jídla, i u té práce, kdy u té práce občas nějaké padne ostřejší slůvko, což je teda si myslím při té práci, že to nemá takový jakože vliv. Takže to takové jenom krátké zamyšlení za mě a můžu teda pustit další slajdík, nebo Mojmíre?
Ne, ještě.
Áno, tak prosím.
Ale to sa mi páči, že si to takto povedal, že málo kto si to takto uvedomuje, ako čím ďalej viac a viac sme benevolentnejší k niektorým veciam, ktoré majú svoj význam. Nehovorím, že máme, neviem, ako sa strachovať, ani slovo nepovedať pri jedle a tak, ale možno pri tom oblečení, že ako sa cítime, keď naraz teraz sa takto tí mladí obliekajú v tom roztrhanom, vyzerá to, ja neviem, po staršom bratovi oblečenie a podobne, že ako potom vlastne sa máme cítiť, ano, keď už ani do takého divadla sa pekne neobleču, alebo ani do školy a podobne. Že potom čo budú, v čom budú chodiť ich deti. No? Že ako sa to zhoršuje čím ďalej viac. Ale aj pri tom jedle. Áno, že keď predsa len človek má iné pocity, keď sa pekne stoluje. No?
Človek si toho váží. A z té babičky a z té stařenky jsem měl vyloženě jako respekt. Nebral jsem to jako povinnost, jako nutný zlo. Kolikrát jsem se těšil, že se tam ta rodina sejdeme. A byl to takový pro mě posvátný rituál. Jo, ten oběd, třeba ten sobotní a nedělní. Přes týden jsme byli různě ve školce, po školách, takže třeba jsme se scházeli na večeři. Ale vím, že ti prarodičové fakt na tu kulturu toho stolování velmi dbali i na styl toho oblékání. A ti mladí, jak jsem zmiňoval, jako samozřejmě stane se, že někdy rifle, kalhoty se jako roztrhnou, jo, ale pokud je tam ten záměr, jakože tam jde vlastně vidět, tam vlastně je víc dír než té látky, tak jakože ano, tak jako děvčata se natřásají a ukazují svoje pružná těla, já to chápu, v těch 13, 14, jako třeba za nás tady to vůbec nebylo, nosili se krepované sukně, ale ohledně těch sukní, to je taky vynikající připomínka, jednak vlastně i, já jsem o tom četl, že ta sukně vlastně, jako samozřejmě tu ženskost, tu eleganci zvýrazňuje, ale má to i energetický účinek, jo, že vlastně to vytváří ten takový ten trichtýř a že ta žena je víc spojená s matkou zemí, víc propojená, takže má v sobě víc té ženskosti, plodnosti jedno k druhému. Dnes děvčata nosí úzké rifle, jako je to hezké asi na pohled, ale jinak to asi nemá jako vůbec žádný pozitivní praktický účinek. Takže opět moje takové druhé zamyšlení a začínám zase chrapět, takže předávám vám, děvčata nebo Mojmíre, slovo, prosím.
A já bych se na teba nadvězala, přesně toto jsem já skôr s tím myslela, že to je skôr o tých energiách, ano, že to, čo máme oblečené, ano. Že keď jsme vhodně oblečení, tak si chráníme aj jednotlivé čakry, alebo aj svoju energiu a svoju auru. A ono možno ani nie je najhoršie to, že keď majú tie odhalené jednotlivé časti tela, že čo priťahujú pozornosť mužov, povedzme, ale keď majú skôr odhalené jednotlivé tie čakry. Áno, a vieme, keď teda nad pupkom, áno, aká je čakra a čo tým odhalujú a vlastne áno, o čo sa môžu aj pripraviť až. Takže o tom to je a to si možno málo kto uvedomuje tieto veci.
Všimli ste si, přátelé, teďka je obrovská móda, novinka tých influencerů. Ty říkáš, Evo, čakra nad pupkem, ale teďka se hodně ukazuje i čakra pod pupkem a hodně hluboko. Jako. Teď to frčí těma sociálníma sítěma, že jako člověk si říká, co toto jako má znamenat. Jo? No, můžeme si myslet o tom, co chcem.
Keď mali teda v Turecku tie haremy a práve tam vlastne nad tým pupkom mali tie piercingy, oni vtedy, tak asi prečo? Na čo by mali byť najviac zamerané? Áno, tie ženy v tých haremoch. No, teda to sme hovorili skôr, ako teda chrániť svoje telo. Nespomenuli sme, ale to by bolo zase ďalšie, či keď sú aj rôzne tetovačky, piercingy a podobne, ale tak to už by bolo veľmi veľa vecí, ale teda ešte možno, keď sme hovorili aj o tom priestore a to jarné upratovanie, očista priestoru a tak, lebo dnes budeme hovoriť o tých citoch a tam vlastne tiež budeme zase o čiste inej hovoriť a toto je teda zvonka očista priestoru, tak na jar by sme možno všetci mohli s tým začať. A úplne poslednú vec, čo by možno sme tu mohli povedať, je aj vlastne nielen a čím sa obklopujeme rôznymi predmetmi v rámci toho priestoru, ale aj akými ľuďmi sa obklopujeme, tak tiež by možno ľudia si mali dávať pozor aj na toto, že nie len energiu odozdávať do toho priestoru, ale aj iným ľuďom. Takže chrániť si tú svoju energiu aj pred tými energetickými úpírmi. A to by tiež bola na veľmi dlho téma, že ako si chrániť tú svoju energiu pred tými ľuďmi, ale úplne najjednoduchšie, možno ľudia, keď veľa cestujú v autobusy, alebo teda sú na rôznych schôdzach, kde je to niekedy veľmi náročné, tak skúsiť aspoň prekríženie nôh alebo rúk, alebo prstov. To si myslím, že mnohí z nás ani nevedia, prečo robia. Takže síce je to ako keby proti etike, niekde napríklad, keď už sú na rokovaní medzištátnom a podobne, že je to proti tej etike, ale je to chránenie našej energie. Takže prekríženie rúk, nôh, alebo aspoň prstov, aby to nevyzeralo tak, keď sa nám zdá, že nechceme to ukazovať, môžeme si dať ruky do vreciak a podobne. Alebo aj nosenie rôznych reťazok s kryštálmi, rôznymi ornamentami, takže ale takými ochrannými symbolmi na sebe skôr a nie rôznymi takými satanistickými. Tak toto by som možno tak dala. Aby sme viac možno takých praktických rád dali pre poslucháčov alebo divákov. Zatiaľ pre mňa je všetko. Neviem, či ešte niekto chce.
Tak, ja sa dívam, že mikrofónky majú zamutované všichni.
Tak potom asi už ďalej.
Môžem ďalej.
Tak, obrázek číslo 7.
To už sme skôr asi, môžete si prečítať, tí, ktorí neboli na našom vysielaní, ale v minulom dieli sme skôr viac o tom hovorili. Neviem, či Petra niečo, pre mňa už môžeme potom ďalej ísť.
Tak také si myslím. Jenom asi bych přečetla tu první větu, kterou tam je, teď co vlastně nevidí. Bez dobrého zdraví nelze plnit duchovní misi nebo vychovávat děti, ale i naopak. Mnoho chorob začíná v mysli a nespracovaných traumatech. Tedy jenom to propojení mezi tou stravou a vlastně mezi zdravým tělem a mezi zdravým duchem, že vlastně je propojení. A tím bych to asi taky uzavřela teďka. A můžeme jít dále.
Já bych tady zkusil něco k tomu ještě předchozímu k té sedmičce něco zmínit. A pravděpodobně mnozí posluchači si všimli, že žijeme ve zvláštní době, kde se věci zrychlujou a že jsme v době, kdy některé... Kdy některé věci jsou ve velkých kontrastech, někdy jsou absurdní. Možná máme pocit, že ty kontrasty jsou nelogické, zvláštní, někdy záměrné, někdy nezáměrné, někdy náhodné. A je vidět, že zdraví vlastně zrcadlí je to poslední úroveň, která nám naznačuje, že jsme neslyšeli předchozí varování, jak máme svůj život harmonizovat a sladit a nějaké věci třeba řešit konstruktivně, nikoli destruktivně, že jsme podporovali to negativní myšlenek, negativních emocí, negativních činů a že jsme poškozovali sebe nebo okolí. A já bych si hodně přál, aby jsme byli schopni, když už věci dojdou do toho fyzického těla, tak samozřejmě tam se dlouho střádali, takže i klasická medicína nikdy slibuje rychlá řešení, no alternativní medicína přesně ví, že nastrádané věci, které už se ukládaly do fyzického těla, tak potřebují mnohem větší pozornost, dlouhodobé změnu vůbec fungování, života, jednání a samozřejmě i hlazení fyzického tělíčka, aby dané orgány, které jsou přetížené, napadené, se začaly zotavovat a harmonizovat. To tak jenom takový ten fenomen, že to, co bylo předtím přehlíženo, tak potom nám potom už jenom upozorní a tahá za brzdu fyzické tělo a v mnohých případech nám znepříjemní život tak, že některé věci nemůžeme dělat tak, jak jsme zdraví. Takže někdy to zastavení, abychom nemohli pokračovat v nějakých schématech, které jsou destruktivní, tak ta nemoc je třeba zrovna tak nastavena, že nás opravdu zastaví. Takže jestli to je všechno, tak můžeme už opravdu jít na osmičku.
Jo, a můžu ještě jenom k tomu, co jenom takový doplněk u nás praktického života. Já když jsem nad tím začala, to, co říkala Mojmír, a my před několika lety, když jsem nad tím začala jako hodně přemýšlet, tak my jsme si koupili knihu Nemoc jako symbol a začali jsme to zkoumat, když vlastně to propojení mezi tím duchovným, mezi tím naším reálným životem a mezi tou komunikací, co se mi jako snaží to moje tělo říct, a zjistila jsem, že to opravdu funguje, když jsem to začala opravdu zkoumat. Tak můžeš můj mír dál.
Já bych teda měl opět teda kapičku taky. Sice kdysi dávno běžel v rádiu pořád s názvem Nehoda není náhoda a skutečně vlastně ta nehoda je informace, stejně jako třeba to onemocnění. V tom momentě, kdy člověk se vydal nějakou špatnou cestou, nebo se hodně přepíná, nebo zkrátka dělá něco proti plánu své duše, tak je upozorněný buď nějakým úrazem v rámci té nehody, což teda mluvím i za sebe, protože jsem měl v roce 96 velikou nehodu, ležel jsem na áru 5 dnů a chtělo mi to zastavit, protože dělal jsem, jak se říká, psí kusy ohledně různých party a rock'n'rollu a prostě pařeb a tak dále, jo, a takže byl jsem velmi důrazně upozorněný, takže nehoda i nějaké to onemocnění, nemějme z nich strach, nejsou to naši nepřátelé, jsou to naši pomocníci a pokud máme otevřené oči a uši a smysly, vědomí, tak tu informaci můžeme vlastně přečíst a zařídit se v tom životě lépe. Takže to jenom za mě, děkuju.
Vypadá, že jsem na řadě já. V podstatě mám připraveny 2 obrázky a teď mi přijde, že půjdeme tak docela jako fakt jako do hloubky. A když jsem tady ladil svůj příspěvek, který se jmenuje životní priority z pohledu alternativních rodičů, tak to ještě tak nic jako neříká, do jaké hloubky vlastně chci jít. A teď jako je do jisté míry podstatné ten obrázek, ta pyramida, protože ten můj vstup bude přesahovat jakousi popularizační povídání, které tak třeba plyne, hladí, nejde do hloubky. Já si teď odvážím do hloubky, tak jenom si říct, že každý se lišíme s tím, z jaké úrovni jako žijeme, kde se zrovna v daný okamžik pohybuje nás život, naše pozornost. Technicky by se to dalo srovnat i se 7 čakrami, čili z které úrovně právě teď žijeme, kam máme ukontrolovanou pozornost, kde je to ten řídící vektor, kde vnímáme svůj život a probíhají zpětná vazba okolí a třeba i výživné nebo hezké jako odezvy, princip příčiny, akce, příčina a nějaký návrat, zrcadlení. A kdo by si chtěl zrovna teď opravdu se mnou ponořit do maximální hloubky, tak by bylo docela dobré se podívat na ten obrázek, protože to přesahuje jenom takové obyčejné povídání a v podstatě by to byla přednáška, která by se tak hodila do nějaké místnosti, flipchart a opravdu, abych měl jistotu, že se lidi dívají na grafickou podobu toho, co budu vysvětlovat. Já to mám rozděleno, to stvoření. Je to jiný pohled na tom, jak se pohybuje člověk vědomě, úplně vědomě, nebo nebo se člověk může pohybovat opravdu jenom na těch nejnižších málovědomých úrovních a tak se mu připadá, že ten vesmír není řízen nějakými přesnými principy a že mu může spíš život připadat jako chaos, to je v těch nejnižších úrovních té pyramidy. Když už člověk je v polovině té pyramidy nebo blíží se ke spíčce, jinak řečeno ke zdroji, ke stvořiteli, tak z toho nejvyššího úrovně vidí, že můj život je plně vědomě zasazen do plánu stvořitele. Poznávám sám sebe jako kapičku stvořitele samého a vědomě jednám v souladu s plánem své duše a s plánem stvořitele. Takže zpívám z toho nejvyšší úrovní, v ten okamžik se život přestává jevit jako chaos, jako nádherný plán, protože věci se tvoří z té nejvyšší světelné energie a to je konstruktivní režim tvoření a vnášení nejvyššího ducha a světla do přes hmotné tělo, které my tady máme na zemi, tak to hmotné tělo potom umožňuje, když se v tom vědomí toho daného človíčka rozáří, to propojení s duší, s plánem duše a pak teda i s tím duchem stvořitelem, tak přes to fyzické tělo tuto nejvyšší harmonii projevujeme a přinášíme do lidské společnosti ve prospěch své života, své mise a ve prospěch všech lidí, se kterými se dostáváme do kontaktu. A to bych si moc přál, abychom měli nějakou vizi, i když každý jeden, kdo třeba má přístup zatím do jiné úrovně a může to pro něho být vysoká abstrakce, teorie, tak prosím vás, už to, že na to upřu pozornost, otevřu se a přijmu to jako informaci, tak se můj život začíná do té harmonie se stvořitelem dávat. Ale pokud jsem diletant a popírám duchovní zákony a v podstatě konám dost často destruktivně, v těžkých emocích, strachu, hněvu, nelásky, tak samozřejmě prožívám úplně něco jiného a pak ten život opravdu může být prožívan jako náročný. A všechno to jsou učební reakce, zrcadlení toho vesmíru, ale prosím vás, fakt jako opravdu v té úrovni, kde se pohybuju, tak ten vesmír opravdu respektuju, jestli v té nejnižší úrovni, kdy mě pro mě život jenom konzumní, spotřebitelská záležitost, chtěl bych jenom brát a si užívat, tak v této úrovni reakce okolí probíhá tak, jak to probíhá. A ten vyšší řád a smysl tam nemusí být zřejmý. Já první ty úrovně, v podstatě jich 8 nejdřív pojmenuju, protože nějak opravdu se budu snažit do toho vplynout co nejsrozumitelněji, i v případě i pro ty, kteří se na tu grafickou hierarchii těch úrovní nedívají. Pak ten druhý obrázek by byla ještě tabulka, tam bych mohl jít ještě podrobněji. Ale předpokládám, že v rámci tady vyměřeného času, že hlavně popíšu ten první obrázek a u toho druhého mnohem podrobnější tabulky nechám ty, které to téma zaujme a chtějí si v tom, aspoň teoreticky se v tom orientovat, aby vědomě věděli, jak to funguje a postupně umožnili, aby ten stvořitelský plán svůj té duše a pak toho stvořitele začali ve svém životě vidět a tu posvátnost lidského bytí pro ně byla normálně běžně přístupná žitá záležitost. Asi tam podle mě úplně všichni směřujeme a samozřejmě přímo nebo nepřímo to souvisí s tím, že tato věc je rozšířitelná právě do okruhu nejbližších, to znamená partnera, manžela, manželky, pak když se rozhodne manželský pár mít děti, a pokud se i podaří vůbec, že tato taková ta mini buňka, ta základní mini buňka rodiči a děti začne slaďovat do toho stvořitelského plánu a žít vědomě, tak si myslím, že to sdílení i právě s někým, když se to podaří sladit s partnerem, s partnerkou, potom ještě být živým příkladem a do toho posvátného prostoru vědomého bytí pozvat ty děti, které se zrodí, dostanou fyzické těla a vstoupí do toho mikrokosmosu té rodiny a vidí, že ty rodiče nádherně jsou vědomí a tvořiví, že jejich život je protknut posvátným bytím, tak si myslím, že potom ty děti, že to úplně jako intuitivně nasávají a vnímají a pak ty děti, no pak je to asi úplně o ničem jiném. Takže já teda zmíním pojmenu ty úrovně, začnu od ten vrchní, samozřejmě nultá úroveň, zdroj s velkým Z, stvoření nebo stvořitel. Celek, možná jednota, jeden jediný Bůh, počátkem všeho viditelného a neviditelného, které je z toho následně stvořené, včetně našeho vesmíru a bytosti v něm. Pak je úroveň, která je, mám tady už číslo 1, a to tak jako pojmenuju, zase jako budu se snažit používat slovník, aby to nebylo příliš jako takové mentorování a nějaká duchovní teorie, a naopak i to pojmenování slovní nás to přibližovalo k nějakému tomu blízkému životu, to, co žijeme. Takže první úroveň, duchovní růst a spojení se zdrojem, nebo zachování spojení se zdrojem, anebo pokud došlo ke ztrátě, tak se znovu navracím do duchovních úrovní, jak funguje duchovní svět, tak duchovní svět řídí úplně všechno. A moc milé, přišlo mě do této úrovně zařadit i předky, možná předky s velkým P, to znamená ti předci v našem rodu, kteří na sobě pracovali, byli duchovními kotevními body v tom daném rodu, aby ten rod udržovali ve světle, aby tam přinesli připomenutí tomu rodu těch nejvyšších duchovních hodnoty, aby ten rod prosvětlovali. A pokud náhodou nějaká část větev rodu umírá na nějakou destruktivní úchylku, která nejčastěji byla převzata nějakými chybnými programy selhání z minulých životů, a nebo to můžeme přebírat i destruktivní modely vnější pomílené společnosti, tak ty předci, zrovna ti speciálně, kteří tam mají vysoké duchovní napojení a většinou, pokud si pamatujeme do těch 7 kolen nebo pokolení nazpět, tak většinou se, pokud lidi nestratili a naslouchali svým rodičům a hlavně babičkám a dědečkům a prababičkám, jak se povídá, kdo v rodě byl nějaká výjimečná osobnost, léčitelka, vědma, moudý dědeček, muž, který třeba byl respektován, třeba mohl být chvíli i radním nebo starostou, třeba i v dané obci nebo v nějaké komunitě, nebo duchovní autoritou, ale myslím samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, tak mi přijde, že jsou požehnány všechny rody, které takové předky mají a ten rod do současných živých potomků si ji pamatuje. Druhá úroveň je úroveň zdraví, holistického životního stylu, to znamená celostního života, kde jsou všechny stránky života zvědoměné, ví se o nich, jsou slaďovány a respektovány. A jak tady děvčata různé, už ty části toho celostního životního stylu už tady zmiňují, tak jenom připomenu, že o to léčitelství, duchovní růst, úcta k přírodě, k přírodním bytostem, k věcem, vděčnost za hojnost, tak tam je spousta a věcí, které nás do té celistvosti buď navrací, pokud se to ztratilo, anebo se tam vědomě udržujeme. Třetí úroveň, a to už tady se blížíme s tím přesahem, že tady už by byly začleněny i ty děti, takže třetí úroveň je pojmenována alternativní vzdělávání svých dětí. A ta pyramida samozřejmě zohledňuje tu pyramidu, která je nejblíž právě k těm rodičům a k té základní jednotce vesmíru, aspoň tady na Zemi, rodič a děti. Takže pokud ty rodiče jsou vědomí, jsou v jednotě ti muž a žena sami mezi sebou, spolupracují, navzájem se podporují, obohacují a našli se z lásky a nikoliv ještě třeba z dluhu z minulých životů, kdy si ještě musí ožít a zvědomit nějaké náročné životní zranění z minulých životů, no tak je ten život náročný, ale to už jsou různé varianty a to už každý jeden už potom ví, proč si daného partnera našel, jak to funguje, zda ho přijímá a zda i přijímá. Zda přijímám partnera jako nejbližší své zrcadlo, zrcadlo lásky plné živé lidské, lidskou bytost, kterou jsem potkával v minulých životech, ať už jsme byli manželé nebo jinak blízké bytosti. A v té moudrosti, pokud se tam objeví ta moudrost, takže ta vědomá moudrost těch partnerů, manželů, tak se samozřejmě vytváří ten posvátný prostor pro ty děti, které ten posvátný prostor chrání, prostor dvou důležitých jednotek, muže a ženu, otce a matky, vnímají. Čtvrtá úroveň je komunita a síťování s podobně smýšlejícími. Takže tady zmiňuji to, že ta základní jednotka, ta nejmenší komunita, ta bytostná, budovka karmická, nebo je tam ten plán, že to řeknu v pozitivním pohledu, ten základní inkarnační plán a záměr, co vznikne rodiči a děti, tak potom je takové bytostní, že nejsme oddělení od okolí. Zatím po pádu Atlantidy došlo k úpadku vědomí lidí a ztratili jsme napojení na ty duchovní úrovně a ty duchovní školy a systémy a převládli tady systém, který nám tady vnutil soutěžení a parazitismus a konzum a jiné věci, které už se dál to nemusím rozvíjet. A pokud se v tom začínám pohybovat vědomě, tak najednou může přijít ten aha efekt. Takže jsem obklopen různými vědomými lidmi, které prožívají život třeba i úplně jinak než já a že je užitečné se v té lidské komunitě pohybovat vědomě, nalézat ty lidi a ty rodiče a třeba pro děti kamarády, kteří jsou na stejné vlně s mou rodinou, aktivně tomu napomáhat, aby jsme se našli a v tom takzvaném Matrixu, i když jako Matrix, to je zase veliké téma, mně přijde, že Matrix probíhá rozkladem a obrovskou rekonstrukcí a bude nahrazen světelným systémem. A teď se vrátím zase k té komunitě, tak si pokud o to stojím, a já říkám někdy zvednu konečně tu prdel a něco udělám, a když něco udělám a to heslo tady už, myslím, vás zmínila. Pokud něco nefunguje samo od sebe, takzvané samo sato, tak jsem povolán k tomu, abych do toho vložil svůj šikovnost, plán, vytvořil strategii a daná věc, která nefunguje sama o sobě, tak do toho vložil svůj vlastní energii a šikovnost, aby daná věc začala fungovat. Tak já to říkám, to motto, zase jinými slovy, a takže vytváření a síťování komunity, aby byl obklopen lidma, kterýma si rozumím, který rozumí mě, můžeme se navzájem podporovat a vytvářet v tom jejich systému, takzvaném Matrixu, svoje citelné buňky. A to jenom říkám podobně už to doma, která už tomu vyloženě nám to ukazuje, o čem to je. A my jako tady, co svítíme, tak máme pro vytváření a síťování sobě podobných opravdu něco udělat. A já říkám, a v mém světě je, že pokud něco cítím, že je pro mě podstatné, tak se nad tím zamyslím, zjistím, jak ta věc je pro mě důležitá, jak mám vytvořit jakýsi záměr a plán, jak tu věc zmotnit a ve svém životě realizovat. A pro mě už tenhle ten způsob fungování začíná být vědomý a nepohybuji se v takzvané té alternativě nebo ezoterice, takzvané tu 3D, 3 matrixové jako pasivně, no tak, že se to nějak samo bezemně zařídí, že sice vytvářím přání, ale ten pasivní mod, no však, to je jenom tak na zamýšlení. Dostávám se k páté úrovni a to už je blíž, jako asi tušíte, z těch duchovních úrovní se dostávám víc do těch praktických věcí, do těch hmotných. Takže pátá úroveň, ekonomická soběstačnost a přírodní hospodaření. Zase velmi široký pojem a znamená to, že když budu šikovný, tak vím, že v rámci rodiny můžu převzít odpovědnost za některé věci, které nemusím chodit do systému a jsem schopen si ji zařídit svojí šikovností v tom místě, kde bydlím. A nebo zase, pokud v tom předchozím čtvrtém bodě začalo síťování, spojování úsilí sobě podobných, tak ty věci se dají rozdělit v rámci té ekonomické soběstačnosti. Nemusí být šikovný na elektriku, na, já nevím, permakulturu, jo, na léčení a, nebo na různé věci, ale jakmile začne fungovat síťování, tak si tyhle ty nádherné věci, kdo co umí nejlépe, můžeme doplňovat a sdílet a vyměňovat energie. Teď se dostávám k šesté úrovni. Takže ochrana před negativními vlivy. To znamená vidět, jak si uchránit tu světelnou buňku nebo matrici nebo vajíčko nebo tu auru kolem sebe, kolem své rodiny, aby věci fungovaly v tvořivém režimu. A respektuju, že kolem jsou i lidi, kteří se rozhodli žít destruktivně, takže to respektuju. A vytvořím si takovou strategii a vyzkouším takový druh způsobu interakce vnějším okolím a i energetickou ochranu, nejenom ze setkávání s lidma, případně volba práce a kolegů a různě, kde chodíme a setkáváme se s lidma, aby jsme měli pocit, že pokud vnější svět nějakým způsobem chce prolomit ochranu toho pocitu bezpečí mé rodiny, tak jsem schopen tento svůj posvátný prostor osobní chránit. A teď jsem na poslední sedmé úrovni, že když fungují ty předchozí úrovně, tak jsem schopen být příkladem, tyto věci sdílet a předávat jiným lidem, abych rozšiřoval jejich schopnosti, jak se tady dá žít, jak různé věci fungují, jaké jsou osvědčené návody. A i to předávání znalostí můžou být, pokud to tak cítím, dovolím ti vstoupit do mého posvátného prostoru mé rodiny nebo mé světelné buňky přátel, aby si se podíval, jak fungujeme. Pokud budeš respektovat pravidla lidského chování, skutečného bytí, respektování lidských hodnot, tak můžeš v té naší světelné komunitě být a být oporou, nikoliv, že budeš brát. A to já, když jsem byl aktivně nedávno ve Slovanství a bylo to o občinách, tak jednou nebylo tam nádherné pravidlo. Pokud se měla přijmout mezi fungující občiny další občina, tak řekli, víš, zkus se dívat, jak fungujeme, co děláme. Zkus něco okoukat. Pokud ti bude něco v našem společenství blízké, zkus se do aktivit zapojit, zkus nám něčím pomoct nebo přinést něco, co je tvojí jedinečností. A pokud vidíme, že seš přínosem pro naše společenství a je tady oboustranný zájem, aby si k nám do naší světelné skupinky vstoupil, tak tě s radostí přijímáme, protože víme, že jsi nepřišel jenom brát od nás, ale že víš, že něco dáš společenství a že je to vyrovnané a za společenství se ti odměňuje tím, že zase můžeš od společenství něco získávat. Takže to jsem teď proběhl tu pyramidu. Mám tady dalších ještě bodů ještě k té pyramidě. Říkám, pravděpodobně tabulku opravdu nechám, abyste si když tak potom v klidu stáhli tu prezentaci pod videem, podívali na obrázek číslo 9. A než začnu rozebírat tu pyramidu, tak dám s radostí prostor děvčatům, protože mě bude milé, když děvčata tady obohatí svými postřehy, tady to byl takový ten systematický, logický, strukturovaný duchovní pohled na to lidské bytí a uvidíme, jak dlouho ještě zůstaneme u tohoto obrázku. Takže děvčata, budu moc rád za nějaké sdílení postřehy.
Já si myslím, že si to úplně nádherně zhrnul, jednotlivé tie priority a verím tomu, že sa budeme aj v ďalších vysielaniach k tomu vracať, lebo podľa mňa to bude treba viac a viac vysvetľovať jednotlivé tie témy. Tabuľku asi, kto bude chcieť, je tam viac informácií, si naozaj môže pozrieť, ale na dnes možno stačí, lebo už máme dosť hodín, aby sme k tým citom sa dostali. Ale teda určite odporúčam aj ďalším, aby si tú pyramidu pozreli v tej prezentácii, aj tabuľku. Lebo je tam mnoho inšpiratívnych myšlienok.
Takže teď, dievčatá, dobře, tak ja ďakujem. A takže můžeme ten obrázek 9 tím pádem přeskočit a předám zase vám slovo.
Ano, tu jsme se už dostali k té hlavné dnešní téme a to jsou city. A proč city? Lebo ak se některá z pohnutok, které jsme uviedli na snímku číslo 3, nevyvíja tak, ako si člověk praje, vo vedomí sa mu spustí nespokojnosť a podráždenie. Nespokojnosť a podráždenie sa často mení najmä na urážlivosť. A tá urážlivosť pripútava urazeného človeka k predmetu urážky. Balík programov urážky sa môže potom následne predávať aj po rodovej línii. Lepšie je skôr zlé myšlienky a urážky si nepripúšťať, hlavne často to býva počas nejakého emocionálneho vzrušenia, napríklad počas oslav, svadby a podobne. A takéto programy urážok sú vtedy najsilnejšie a teda škodlivé na zdraví i osude. Urážka podnecuje človeka k tomu, aby nás nespravodlivosť odpovedala rovnakým spôsobom. To môže viesť následne k oklamaniu niekoho, nenávisti, pomste, ponižovaniu a podobne. Čo sa odporúča? Urážky je veľmi vhodné, ak sa spracujú, ak sa nad nimi zamyslíme, prečo vznikli, nad to situáciou, treba porozmýšľať a nakoniec odpustiť na to a úplne sa zbaviť zloby. To potom neskôr možno Petra by povedala. Ako? Alebo možno aj hneď teraz, neviem. Petra?
Ne, mluv dál.
No a druhú myšlienku po tých urážkach by som sa zase vyjadrila ešte k nenávisti. Neviem, či ste si všimli, ja teda ako jazykárka z angličtiny viem, že čoraz viac sa začalo používať slovo nenávisť zo slova hate. V angličtine veľmi často sa používa a pritom po slovensky sa skôr používalo v minulosti, že nebaví ma niečo alebo neznášam ani rovno, že nenávidím niečo. Lebo pri myšlienkach nenávisti má človek za cieľ niekoho alebo niečo zničiť alebo uškodiť mu. Nenávisť spôsobuje, že človek nemá radosť zo života, je zlostný, vyhľadáva bitky, môže zostať až závislý na alkohole a drogách, čo zas často vedie k rozpadu rodiny. Niektorí vravia, že takéto programy zničenia sa môžu dokonca predávať po celej rodovej línii a uškodiť i budúcim generáciám. Preto by sme mali premýšľať nad svojimi emóciami a chovať sa rozvážne a opatrne aj kvôli svojim potomkom, na ktorých môžeme prenášať rôzne traumy a zlé emócie a city skôr používať spolu s rozumom. Rôzne podoby nenávistí je možné spracovať iba cestou zmierenia a odpustenia. No a možno viaceré a mnohé ďalšie myšlienky má skôr Petra. Ja by som potom ešte nad jednou vecou chcela tu povedať, ale možno teraz tým pokračuj.
Dobře, tak poprosíme o další obrázek.
Můžu mít tam postřeh?
Určitě.
Možná to bude i možná připomenutí z předchozích ještě slajdů, nebo možná i vysílání. Já bych jenom tady fakt chtěl připomenout kvalitu bezpečí. Vytvoření opravdu reálného pocitu bezpečí, to samozřejmě je to vnitřní stav, že jsem propojen se sebou, se srdcem, že nemám, nebo jsou minimální konflikty uvnitř mě samé, takže se nezetadlí žádné konflikty v vnějším světě a že ten pocit bezpečí jsem schopen přenést na tu rodinu, na partnery, na děti a že ten pocit bezpečí speciálně pro děti, když vstupují tady z toho neviditelného světu, ta duše, do toho miminka, do toho plodu, prožívá si ten prenatální stav tou maminkou v tom prostředu těch rodičů a pak to dítě vstupuje, potom začne poznávat fyzicky, že jo, a těch prvních dnů, měsíců fyzický prostor ty rodiče, tak i z toho slovanského pohledu by měli rodiče vytvořit bezpodmínečný prostor lásky, přijetí a bezpečí. A to je to, co vůbec ten vnější svět agresivní nezná a vůbec neví, o čem se bavíme. Protože ten svět je soutěživý, agresivní a navzájem se lidi uráží, ponižují. A i ta neustálý boj. A že ty děti by měly první prostup do fyzického bytí tady na zemi zažít to bezpečí a skrze toho bezpečného prostoru rodičů se začít v tom lidském životě, v tom bytí začít orientovat a chápat i rozmanitost, někdy i náročnost lidského bytí. A že je to hodně o rodičích, o vědomých rodičích a o tom, že i ty rodiče jsou příkladem, jak pracují s emocema, jak dokáží pracovat, že když se něco náročného stane, buď tvořivým způsobem to přijmout a vyřešit nějaký konflikt, anebo ještě konflikt se ještě hrotí. A že i ty vlastní rodiče, jak jsou prvním příklady a jakoby ukázání, jak ten život tady na zemi je, tak je to nějak hodně o rodičích. A pak je to ten způsob, já použiju slovíčko konstruktivní nebo tvořivý přístup k životu. Čili když se něco objeví, tak nehledám důvody, že mi to nějak ublíží, že to je náročné. Říkám tak, aha. Takže se hledá, když už nějaká náročná věc přišla, tak jaké je nejsprávnější řešení konstruktivní tvořivé a prosím vás, konstruktivní tvořivé tento stvořitelský pohled je, není nikdy na úkor jiné lidské bytosti nebo i přírody nebo přírodních bytostí. Ten tvořivý přístup k těm různým záležitostem životním je, pokud je opravdu tvořivý, tak to tvořivé řešení je v souladu se všema, kterých se to řešení, ta situace týká. Tak to jsem potřeboval nějak zmínit. Tak a můžeme dál.
To tak hezky shrnul. Pěkně. Děkuju. Já teďka vlastně, co budu říkat, tak já vlastně říkám vlastně myšlenky k zamyšlení a některé věci, co jsem jako nastřádala za průběhu x let a věci, které mi fungují který vlastně jako se snažím, vždycky, když něco zjistím, líbí se mi a tak to se mnou rezonuje, tak to zkouším aplikovat do toho svého života a když mi to funguje, tak to, co funguje, tak tady říkám to, co se mi zdá jako pravdivý, jako z mého pohledu. Tak a bavíme se o tom citovém uspokojení. Nikdo z nás není sám. Každý z nás je hluboce bezpodmínečně milován. Klíčem je v sobě najít tuto bezpodmínečnou lásku a začít sebe bezpodmínečně milovat. Ten, kdo k sobě samému cítí čistou bezpodmínečnou lásku, neublíží sobě ani nikomu jinému. Tvoří z této lásky. Skrze své myšlenky tvoří krásný svět kolem sebe. Tuto bezpodmínečnou lásku poté může předávat svým dětem. Naše malé děti nám zrcadlí naše bolesti. Klíčem je uzdravovat sami sebe. Skrze nás se uzdravování začne projevovat na našich malých dětech. Takže jak jsme minule vlastně říkali, že důležitý, nebo aby jsme jako věnovali pozornost tomu, čemu věnujeme naši pozornost, co živíme naší pozorností a to, co se nám honí hlavou, to, co, jak vlastně přemýšlíme, tak vlastně tím zjistíme, jestli sebe sami milujeme nebo sebe sami nemilujeme. A jelikož nám naše okolí zrcadlí, nebo aspoň já to tak vnímám, že mi mé okolí zrcadlí můj duševní stav, takže když já najdu lásku sám k sobě, tak skrze své myšlenky vlastně budu tvořit si svět takový, který je pro mě fajn, protože já sebe mám rád. A takže vlastně mé malé děti mi pak ukazují, když na mě někdo křičí, tak v podstatě já vnímám, jako že křičím sama na sebe. Tak, to jsem
chtěla. Ano, tomu by se možná povedala, že budeme mít aj potom tu další čas, co se týká rodiny. A toto je vysloveně tak, že teraz sa mnoho manželov už na začiatku rozvádza a oni očakávajú, že ten druhý im bude niečo dávať, viac tej lásky a podobne a pritom najskôr by mali uzdraviť sami seba, ano, a tú svoju sebalásku. No, ale to budeme teda viac hovoriť v tom ďalšom dieli. Podobne je to teda aj s tými deťmi, ano, že chceme ako keby napraviť tie deti mnohokrát a pritom tie deti len odrážajú to, ako sa my cítime. Keď sa my mnohokrát skľudníme, aj deti sa skľudne. To som aj hovorila, ale to je presne táto myšlienka.
Áno, práve že...
Pravda, že nie tú takú sebalásku, takú tú narcistickú, tu nemyslíme, ale tú naozaj takú ozajstnú, takú zdravú sebalásku.
Áno, zdravá sebaláska, no. Vlastně ta narcistická sebeláska vlastně není sebeláska, ale to je nemocná duše. Tak jo, teď se ještě dál. Já jsem totiž si tady napsala takové myšlenky a já je chci říct tak, jak jsem je napsala. Chtěla jsem vlastně sdělit všem, že každý z nás je mocná bytost, že jsme mocné bytosti, každý z nás. K navrácení moci je třeba převzít za sebe zodpovědnost, o tom se tady bavíme. Vlastně máme převzít zodpovědnost, tak to cítím já, za své myšlenky, to, co se nám honí hlavou. Naše děti se to učí vlastně přebírat, tu zodpovědnost za své myšlenky, takže oni to mají takový nějaký, ty se to učí, ale my dospělí máme už plnou zodpovědnost za to, co se nám honí hlavou. A je třeba, to cítím tak já, se uzdravovat. Teďka hodně se uzdravovat. Uzdravujeme se během každodenního života. Můžeme se uzdravovat v radosti. Hrajeme si, třeba příkladem může být příklad může být takový, že si hrajeme s dětmi, náhle nás nějaké chování našeho dítěte začne rozčilovat a my se zeptáme, proč my se zastavíme, ale přitom ta hra může běžet dál s těma dětma. Ale my se zastavíme v sobě a řekneme si, proč mě to moje dítě rozčiluje, ale ptáme se sami sebe, proč mě, a hledáme vlastně, já nechci říct viníka, ale nehledáme viníka mimo sebe, ale ptáme se, proč mě to vadí. Tomu dítěti to nevadí, mě to vadí. A tak se ptáme vlastně, proč. A tady mám různé myšlenky. Je to v podstatě taková jako moje cesta. Je to taková myšlenky, cesty jako k uzdravení, jako na co se můžeme vlastně zaměřovat. Eva už zmiňovala odpouštění. Odpouštění je obrovské téma, protože to je velká energetická záležitost, že si ani neuvědomuje na to, já přicházím teďka, jak my jsme svázaní s těma všema, ke komu vlastně cítíme nějakou zášť, zlobu, něco jsme mu neodpustili, tak my jsme stále na ty lidi, na ty duše vlastně energeticky napojení a my se stále jakoby živíme. Takže my ho můžeme odčerpávat jim energii a oni můžou odčerpávat nám energii. Jsme prostě propojení a my když odpustíme, pustíme to, tak se vlastně ta vazba přetrhne, aspoň takhle já to vnímám. A jsme svobodní, zase o trošku více svobodní a volní. A takhle vlastně to vnímám i s těma našima dětma, že vlastně s dětma máme každou chvilku, že se něco uděje a taky odpouštět svým dětem, aby jsme byli prostě volní a ty naše děti nesvazovali a my sebe nesvazovali. A i odpouštět třeba se svou dcerou, i odpouštíme třeba paní učitelce, když já nevím, jí třeba neprávem cítí tam že jí neprávem napomenula, nebo se spolužákama řešíme odpouštění, už to vlastně učím i svou dceru. Pak tam mám vědění, tím, že vlastně zjišťujeme, učíme se, pátráme po příčinách, vlastně čteme jako knihy, tak to vědění nám, aspoň já cítím, že to vědění nám, tak s věděním nám taky roste naše svoboda a naše suverenita. Žití poznáváním a pochopením, to vnímám tak, že vlastně, když se něco dozvím a zjistím nějakou informaci, tak ji žiji. Takže vlastně vím třeba, že odpouštění je dobrý, ale v běžném životě na to prdím. No tak to mi pak nefunguje, to se neuzdravuji. A pochopit ty dané situace, že zjišťuju třeba prakticky, mě velice pomohlo, abych mohla odpouštět třeba svým blízkým, tak jsem potřebovala pochopit své rodiče, proč se chovají tak, jak se chovají. A pak vlastně jsem zjistila takové věci, že už jsem ani nebylo pro mě pak jednoduchým odpustit, protože jsem jim prostě porozuměla, proč se třeba chovali tak, jak se chovali. A tím, že jsem jim porozuměla, odpustila jsem, tak jsem zjistila, že pak už já ty věci přestávám opakovat, protože my, jak se učíme nápodobou od těch malých, od toho, jak jsme byli malí, tak vlastně přijímáme ty programy a ty vzorce, takže my pak v dospělosti nadáváme třeba na ty svoje rodiče, ale úplně toho samý děláme svým dětem, že jo?
Ano, toto je velmi důležité. Ano. Možno to budeme aj v nějaké tej ďalšej relácii hovoriť, lebo naozaj nedokážu sa tie jednotlivé karmy, traumy rodinné pretrhnúť, pokiaľ naozaj to nespracujeme, zamyslíme sa nad tým, pochopíme to, lebo v minulosti to, ano, možno ešte v dávnejšej minulosti to naozaj ľudia vedeli, ale povedzme v 20. storočí sa nejako na to pozabúdalo a tým pádom sa tie rôzne rodinné traumy ďalej a ďalej posúvajú. A keď to nedokážeme spracovať, tak potom už v takej, ja neviem, starobe to veľmi, veľmi ťažko na nás dolieha.
A pak je ešte dôležitý vlastne zmínit teďka, jak sa říkala, když to neuděláme my rodiče, my to předáme našim dětem a s největší pravděpodobností, ale ne stoprocentně, že jo. Ty děti pak taky naše pak vyrostou, jsou sami za sebe zodpovědní a můžou si říct ne, že jo. Ale s velkou pravděpodobností, aspoň dosud to tak jsem vnímala, nevím, co teďka přijde novýho, ale s největší pravděpodobností to oni zase budou opakovat a učit to svý děti. Takže vlastně my máme, když máme teďka malé děti, tak máme velikánskou moc, no v podstatě do smrti, než umřeme, tak máme velkou moc tyhle ty traumy a ty vzorce a ty programy rodinný vlastně přerušit, aby je pak nemuseli dědit naši další potomci, protože já to vnímám tak, že v tom rodě se to prostě má vyřešit.
Toto som najviac myslela, že toto je také, možno také no. Najdôležitejšie na tom, keď už nie kvôli nám, ale kvôli tým našim deťom. Tak. Alebo mnohokrát si myslíme, že sú to aj odpozorované veci, že deti niečo napodobňujú, ale aj energeticky na tom treba pracovať, lebo keď len si povieme, že toto nechcem opakovať, ale v nejakých tých ťažších situáciách rodinných, čo sa teda dejú určite všade, tak to zopakujeme. A tým pádom vlastne odozdávame energeticky tie zlé emócie, ktoré sa vlastne na tých deťoch najľahšie zachytia. Ano, a málo ľudí si to naozaj uvedomuje.
A pokiaľ ešte to mne teďka napadlo, to tam vôbec nemám. To mne napadlo teďka, jak sa o tom bavíš, pak ešte náš mozik je tak šikovný, že aby nás uchránil, že jo, tak my ešte spoustu vecí třeba zapomeneme, že jo, tých traum. Takže pak třeba...
Ale duša nezabudne.
Prosím?
Ale duša nezabudne.
Takže vlastne pak ešte to mne teďka napadlo ako novie. Pak je dobrý pozorovat, jakou práci děláme, co posloucháme, čemu věnujeme pozornost, jo, co studujeme, protože všechny tyhle ty naše vlastně rozhodnutí nás vedou k tomu, aby jsme jednou dostali před sebe a tohle, to tvoje téma, které si máš vlastně vyřešit. To vím, že mi někdo říkal, že na vysoké škole psychologie jim řekl jeden učitel, že vlastně všichni tady jsou z nějakého důvodu, že jsou jako nešťastní nebo mají nějaký trauma, který si potřebují vyřešit. Takže na to studují. Vlastně studují vysokou školu, aby si to vyřešili. Stejně jako já jsem dřív pracovala, asi to možná klidně řeknu, v podstatě s dětma, které měly nějaké poruchy chování, abych já mě došlo, že vlastně já hojím sama sebe, aby mi došlo, s čím já mám problém. A to si myslím, že má každý. Že studujeme tak, aby jsme zahojili sami sebe. Tak pak tam mám další navrácení zodpovědnosti, o tom se vlastně bavíme stále, že my máme zodpovědnost sami za sebe a nepředáváme ji učitelům, doktorům, šéfovi v práci nebo tak. My sami jsme zodpovědní sami za sebe. Ale to neznamená, že si, ale znamená to také to, že máme rozpoznat, třeba na něco nestačíme a máme si umět říct si o pomoc. To si myslím, že je taky velice důležitý vědět. Umět si říct o pomoc, ale nezneužívat jí.
Tak. Ano. A obě dvě myšlenky jsou velmi, velmi také inšpiratívne, lebo ano, některý si tak zvyknú na to, ano, to tak bolo ako keby tlačené na tú staršiu generáciu, že lekári máme im dôverovať, ano, a máme všetko robiť, čo nám hovoria, a zabudli ako keby na to, že aj oni sa majú nad tým zamýšľať. A nejako už teraz ako keby lekári, keď niekto príde a chce sa na niečo spýtať a podobne, začnú byť nahnevaní. Ale nebojme sa. Ano, začníme teda s tým zdravím, to už sme hovorili, ale aj za to psychické zdravie sme zodpovední a pracujme na sebe, lebo naozaj tá doba sa zrýchluje, sú mnohé tlaky na nás a najmä sami si musíme pomôcť. Ano, aj pri týchto rôznych myšlienkach, ktoré tu hovoríme, aspoň jednu, keď začneme uplatňovať a zamýšľať sa nad tým a liečiť to, už tam urobíme nejaký ten krok. Je to možno taká námaha, ktorá na začiatku je to veľká námaha, že prečo to robiť, ale ono sa to odrazí. Určite akože v našom lepšom stave, lebo keď nebudeme na tom pracovať, tak ono nás to potom niekedy zachytí, a keď už budeme v nejakom horšom psychickom stave.
No, vyplatí sa to. Ja môžu vyplatiť.
Ešte rozšířil tú odpovednosť. Málo si uvědomujeme, že hodně často to lidské bytí, tady ten život pozemský, je o rozhodnutí. Ty jsou situace, jsou nejméně dvě volby. A mně dost často připadá, že vždycky je i volba ta světelná, ta, která nás navrací do jednoty, která je vysoce konstruktivní a tvořivá. Ale zpět té odpovědnosti. Abychom si uvědomovali, že i skrze rozhodnutí se tady učíme, abychom věděli, že pokud začínáme přijímat svůj život tady ten pozemský na zemi, tak začínáme přijímat i odpovědnost za svá jednotlivá rozhodnutí. A i když jsou nesprávná, tak i to přijmeme, že jsme to nevěděli, udělali jsme rozhodnutí, něco jsme prožili a můžu udělat odpuštění, uzdravení, nápravu, korekci.
Děkuji. Děkujeme. Pak tady mám takový odlehčení. Ono to je velice důležitý, že vlastně se tak jako bavíme, tak jako vážně kolikrát, ale velice důležitý je vlastně i žít i s těma dětma vlastně v radosti. Radovat se. Vlastně radovat se i z toho uzdravování, radovat se z toho poznávání, protože nevím, jestli jste to zažili, ale když vám, nebo když mi něco třeba jako dojde v mém životě, že jsem třeba něco pochopila, do mě pak vyjde takový nával štěstí a radosti, kolikrát jakoby i slzy štěstí, že vlastně vůbec to celé poznávání tady a to učení je vlastně jako radost, protože my jsme sem přišli proto, aby jsme se něco naučili a vlastně je to jenom jako přínos. A ještě vlastně ten příklad, ten se jim moc líbí, ty malí děti vlastně, když se učí chodit, spadnou, zasmějou se a vstanou a jdou dál a umějí zase něco vlastně novýho. Takže ono celé, o čem vlastně my se tady povídáme, tak je vlastně jako fajn, protože to vede jako k dobrýmu. Takže vlastně mít, zažívat tu radost s těma dětma, to je velice důležitý při těch hrách a být pozitivní, vlastně jednat z pozitivity, protože každá situace má jak tu negativní stránku, tak i tu pozitivní. A je na nás, na jakou se vyladíme. A já, mně prostě přijde fajn ta pozitivní si vybírat.
Ano, jednoznačně. Jednoznačně. Myslieť kladně a nie sa nechať ovládať strachmi. A nájsť radosť aj v maličkostiach. To už málo ľudí dokáže. A pritom čaká, že ja neviem, len niečo výnimočné, že vtedy nájdu nejakú tú radosť a stačí je teraz na jar, keď už vtáci viacej spievajú, aké je to nádherné. Niekedy len ich tam pozerať na nich a počúvať, ako spievajú a hneď človek má väčšiu radosť a nie stále len svoju energiu odozdávať tomu, že kde je aká vojna, kde čo vybuchlo a podobne. No, lebo ten strach nás naozaj opäť a opäť dáva do tých nižších vibrácií a nie ako na cestu našeho duchovného rastu.
A to ještě to, taky osobní zkušenost, zastavit se a děje se nám něco jakoby negativního, aby když vlastně se zastavíme a zkusíme se vlastně jako vyladit na to pozitivní myšlení nebo úsměv, mám tam takový úsměv, usmějeme se, už jen ten úsměv nám navýší naše vibrace a ten obraz se nám opravdu mění. Zažila jsem to několikrát, že opravdu ta každá situace má negativní i pozitivní jako pól, jako jak jsme v té dualitě a opravdu ty obrazy, když se vyladíme na tu pozitivitu, opravdu ten obraz se najednou, to, co my vidíme, tak se opravdu začíná měnit. Fakt to funguje, ale to je jenom jako taková myšlenka. Ten úsměv, ten je velice důležitý, že právě nějaká jako smutná událost, usměju se, nebo rozčílí, že jo, usměju se a už to prostě jde líp jako vyřešit, už se dokážu i zastavit a jít do toho nadhledu. Fakt to navyšťuje vibrace. Hraní si vlastně, hrát si s dětmi, nějak to v sobě, někdo to, já jsem to taky měla jako docela to zadupaný, ale s dětma si hrát je velice důležitý, ale to neznamená jenom, že si hrajeme tak, že si musíme sednout zahrát si deskovku, ale my si hrajeme při těch běžných povinnostech. Nějak to jako v sobě znovu obnovit. A když se jde vlastně vařit a je nějaká povinnost, dá se prostě s tím hrát. A nebo už jenom to je taky jako fajn. Já se třeba se něco povede. Já jsem si tak jako zatleskala, vyskočila jsem si. A jenom jako, že i já sama si vlastně jako tady hraju v tom životě. Pak tam mám dále laskavost k sobě samému, když se nám vlastně něco nepovede.
No. Jestli bych mohl ještě dovolit takovou zvláštní postřeh dám.
Ano.
Já vás úplně dvě překvapím, ale poněvadž jste maminky, tak pravděpodobně asi ne. Občas zaregistruju různé jako výzkumy, statistiky, co dělají různé sociální průzkumy, jako takové ty systémové. Jo? A pak mi to zaujme, protože ten výzkum něco odhalí, co se děje jako v té společnosti, nějaký jev. A pak mě samozřejmě ani to už mě nepřekvapí, jak to potom tu statistiku, ten sociální průzkum samozřejmě systémově vyhodnotí, protože oni jsou slepí, takže nevidí z různých důvodů souvislosti. No a teď co chci otevřít téma. No, že v tom jednom sociálním průzkumu v rodině zjistili, že prudce klesá čas aktivní komunikace mezi rodiči a dětmi. Že dřív bylo běžné, že rodiče a děti komunikovali o různých věcech, že si řekli třeba, co se ten den stalo, jo, kdo kde co byl, že byli si schopni naslouchat, nebo se něco třeba událo, třeba nějaká náročná situace nebo veselá, takže to pozdíleli a že byl někdo, kdo potřeboval něco sdělit někomu v té rodině nebo celé rodině a pak je potřeba, aby byl někdo, kdo je ochoten naslouchat, empaticky vnímat, jo, toho druhého člena rodiny. A teď samozřejmě ten, jakoby ten hlavní viník je ten počítačový internetový svět různých sociálních sítí. A já, když jsem před mnoha lety dělal aktivně Feng Shui, tak energetické určení, základní plán v bytě, každý ten pokoj, místnost vždycky má nějaký účel v tom bytě. No a obývák je společenské místo setkávání celé rodiny. No tak to já jsem dělal Feng Shui asi do roku, od roku 2004 asi do roku 2012, jako hodně aktivní, fakt jako profesionální poradce. A v té době ty sociální sítě, jako ty věci nebyly jako tak zřetelné a bylo pro mě přirozené říct, tak zařídíme obývací pokoj tak, aby celá rodina se tady mohla cítit dobře, scházet, aby to nebylo tak, že každý se rozeběhne buď mimo byt, nebo do svého pokojíčku, anebo čumí do svého mobilu a do internetových umělých přátelství a manipulativních příspěvků a dost nízké energetické kvality. A vrátím se k tomu, a to bych byl, děvčata, hodně rád, jestli vnímáte nějak ten trend, který se snaží snížit tu živou komunikaci mezi dětmi a rodiči, aby rodiče měli pocit, že chtí opravdu vědět, co se, čím ty děti žijí, případně poradit nebo pozdílet a jen třeba jenom fakt naslouchat. A nebo ty děti stále cítí ty rodiče jako ty nejbližší, aspoň pro některé věci nejbližší důvěrníky, že můžou nějaké věci sdělit, informovat, poradit se, tak jenom takový fakt fenomén, jo?
No je to úplně viditelné. Však už len to, že idú s kočíkom mladé mamičky a vôbec nemajú ten kontakt s tým malým dieťaťkom a pozerajú do mobilu. Neviem, aj, že aj nepadnú s tým kočíkom. alebo dajú už aj takým malinkým dieťom, že len aby boli ticho a nič nerobili, už takým malinkým v kočíku dajú do ruky mobil. Takže už tam to začína. Tak potom, ako to bude neskôr. No, je veľmi viditeľné. No, můžeš, Petra.
Já jenom tak mně přijde i, že já nechci být jako paranoidní, ale vlastně, když právě mám ještě dceru v systémové škole a on, když vlastně vidím, jaký oni čtou články nebo jaký jako externí jako lidi vlastně jako, nebo herci k ním jako chodí a jaký knížky jim nabízejí, tak mně prostě přijde, že jim nabízejí knihy, kde už jako vidějí to neporozumění v té rodině, že ty děti jsou prostě sami, nikdo jim nerozumí, rodiče jsou prostě nechápaví a že se jim to tak jako nabízí. A vlastně moje dcera mi říká, jak často vlastně říkají spolužáci, já vím, že chtějí být jako třeba, že chtějí být jako nějak výjimečný, ale říkají velice často, tak máma mě zabije, nebo táta mě zabije, to jim musím říct a tak. Ale tak si myslím, že je to tak jako podsouvaný. A my třeba jsme dceru nedovolili, aby šla vlastně na jedno představení, protože jsem se předem podívala, o čem to bude, jakou knížku jim budou představovat a pak jsem zjistila, že jim ji koupili do školy ještě. Ale tak si myslím, že je to tak jako podsouvaný, no. Nebo že jsem na to už jako párkrát narazila. Jakoby v té literatuře. No, tak já budu pokračovat dál. Teďka dál. Mám tady vlastně uvedenou laskavost k sobě samému. To je vlastně důležitý, že když se nám vlastně něco nepovede, nebo něco na poprvý, nebo co jsme si vlastně zadali, tak aby jsme k sobě byli laskaví. Protože už jenom když i to dítě vidí laskavost, jakou chová rodič sám k sobě, tak on vlastně i to dítě pak k sobě začne být laskavý. Tak žití v přítomnosti, a to vlastně souvisí i s těma modelama a tak, že prostě žijeme v přítomnosti a učí to i děti, aby nežili v minulosti, co se mi stalo a tamhle to, takže to vlastně souvisí s tím odpouštěním a nežití ani jako v budoucnosti, že vlastně a to je i při tom jídle, že jo, taky návaznost i na tu stravu. Máme to vlastně jako, snažíme se o celostní zachycení v těch našich pořadech. Jíme, máme oběd společný třeba o víkendu a abychom jedli a opravdu jedli v těch myšlenkách, a abychom nejedli a nemysleli, co budeme dělat v pondělí v práci, že jo, třeba. Takže vlastně žití v přítomnosti, nebo když si s dětma vlastně hrajeme nějakou hru, tak ty děti to vycítí, jestli ten rodič je v myšlenkách s nima v té hře, že hrajeme na skovku, nebo hrajeme člověče, nezlob se, a nebo ten rodič tam jako kutálí, ale kouká se do mobilu, nebo kutálí a pracuje někde v pondělí v práci. Ty děti vlastně potřebují cítit, nebo tak to vnímám já, děti potřebují cítit přítomnost toho rodiče, přítomnost v myšlenkách toho rodiče s tím dítětem, potřebují cítit to přijetí a že ten rodič je rád s těma dětma v té přítomnosti teďka a tady. Tak pak mám tady dál dělat to, co nás činí šťastnými. To pak budu mít další obrázek, ten ještě zatím nebudem dávat, ale to je důležitý najít si v tom našem životě, aby jsme dělali to, co cítí naše srdce, že dělat máme a že nás to činí šťastnými. Když děláme něco, co nás činí nešťastnými a pak vlastně nám to ještě dokonce třeba činí nějaké nemoce, tak to znamená, že asi nejdeme tou naší cestou, kterou jsme si vlastně jako zvolili, že to není ta naše cesta světla a lásky, ale že děláme asi nějakou botu. A pak tam mám dál rozpoznávání a odstraňování programů a rodinných vzorců. O tom jsme se už vlastně povídali, o těch rodinných vzorcích. A ten rodinný vzorec třeba může být nezasloužím si rodinu, nezasloužím si štěstí, nebo jsem chudý. Jo? Takže vlastně, když žiju v myšlenkách v chudobě, no, tak se mi bude zmotňovat chudoba, nebudu mít zakázky, jako třeba osobeče, nebo tak. Vlastně my si to programujeme těma svýma myšlenkama a s tím svým vlastním přesvědčením. Taky jsme řešili s kamarádem, že on po druhém, třetím rozpadu rodiny začal vlastně zjišťovat to, že on vnitřně cítí, že si nezaslouží lásku své rodiny. No tak se mu to zhmotňuje. Ale je super, že se s tím dá jako dělat něco. Pak tady mám dál rodinná traumata, o tím jsme se vlastně taky bavili, že na ně sice jako třeba zapomeneme, ale když pozorujeme tu naši cestu, co studujeme, čemu věnujeme pozornost, tak se nám to pak postupně začíná odkrývat a nebo je tady spousta duchovních odborníků, kteří nám můžou s tím pomoci. A pak tady mám, jo, a ještě u těch traumat jsem chtěla říci, že trauma pro někoho může být třeba i to, že nám, anebo nějaký vnitřní zranění, ještě jako rodinná traumata, vnitřní zranění z dětství, že to nemusí být něco náročného, že nám někdo umřel nebo nějaká tragická událost, ale pro někoho může být třeba trauma, že třeba přišel ze školy a někdo se mu vysmál, on to mohl, nebo jak to mám říct, mohlo se mu třeba rozbít nějaká hračka, rodič to prostě nepochopil, mohl se třeba tomu vysmát, jako prosím tě, to nic, nebo dík to jako nic, nebo nepochopil vážnost třeba toho citu k té hračky toho dítěte a to dítě z toho může mít nějaký trauma nebo vnitřní zranění a nese si to až do dospělosti. Tím chci říct, že pro někoho trauma může být, pro někoho může být nějaká událost traumatizující, pro někoho to může být maličkost. Takže vždycky to neznamená, že to musí být nějaká tragédie, ale může to být pro někoho třeba jenom prkotina. Pak tam mám dále energetická očista a ochrana. To znamená, už někdo může vnímat, někdo to nemusí vnímat, ale že jsou tady vlastně kolem nás i nějaké neviditelné energie nebo entity, které když my se třeba rozlobíme, tak se otevřeme, a pak tam můžeme mít takový ty hlásky a ty nám můžou říct a ještě křič a ještě a zaslouží si to, aby si na něj křičel a tak. A od tohle z toho všeho se dá očišťovat a chránit. Takže vlastně tu máme i nějaké neviditelné vlivy, kterým se my otevíráme a oni nám tak jako, oni se pak jako živí na těchto těch našich negativních emocích.
Pak tam... A Petra, keď máme teraz už len nějakých 10 minut, nedáš len tak v krátkosti, že už možno ďalšie snímky dneska nestihneme, len na niečo taký ten návod, čo si hovorila teoreticky, že máš pripravený na tú energetickú očistu a ostatné by možno na budúce to dokončili.
Bych se tady vmezeřil, jenom bude to kratičká jenom poznámka, ta energetická ochrana. Nenom to, že může dojít k manipulaci s našimi myšlenkami a ne všechny myšlenky jsou naše, odkud pochází negativní myšlenky. Těch vývů je samozřejmě několik. A taky, když se cítíme s velkou ztrátou energie, uniká nám energie a cítíme nedostatek energie na různé hezké věci, které bychom chtěli. Takže ta energetická ochrana toho prostoru a své aury, ona má potom efekt na mnoha úrovních a nikdy ani si to neuvědomíme, jak je to důležité nestrácet energii nebo nebýt zbytečně manipulován z vnějšku. Tak to je všechno.
Mm-hmm. Dobře. Tak pak jenom tady jsou, že ještě máme nějaký minulý životy a minulý dohody a tak, který nám vlastně můžou taky zasevat do toho našeho přítomního života, že je toho dost, na čem se vlastně dá pracovat. A důležitý tady mám jednat z klidu. Pak ještě dopovím tady jednu věc, kterou mám. Ten, kdo se živí energiemi z nízkých emocí, což třeba vnímám jako strach, nenávist, závist, zloba, pomsta, činí kroky proti lásce. A pak tady mám výzvu, nebuďme potravou, neboť my, když vlastně na tom začneme pracovat, tak pak ty negativní entity se pak nebudou mít čím živit, když my jim nebudeme dávat tu stravu. A teď bych vlastně asi, protože už máme za chvíli konec, tak tohle by mohl být takový, čím bych se ještě pak chtěla dál zabývat, takže bychom to dali do dalšího pořadu, to citové uspokojení, protože tam mám ještě jakoby víc dál rozebrané. A teď bychom přeskočili na snímek 16. Na 16. A to je ta energetická očista a ochrana. A to teda taky dám jenom budem na to pak navazovat další pořady. A aby jsme ještě mohli Mojmír nebo Eva, když tak doplnit. Energetické čištění, ochrana, to znamená, jak jsme to teďka i Mojmír o tom se bavil, o těch neviditelných vlivech, který s námi mohou manipulovat. A dá se s tím pracovat. Já jsem dostala takový návod od jedné známé takové léčitelky a ona mi dovolila, že to tady mohu zmínit, ale je těch metod je mnoho. A já jsem si zrovna vybrala tu, která se mnou rezonuje a tak mi nějak funguje. A tahle ta metoda přišla, by pomáhala lidem a já za to moc děkuji, protože ještě než to vlastně povím, tak proč? Protože já z mýho praktického života je, že já mám teďka vlastně syna malýho a ten je takový jako trošku jako spornější a takový jako pořádný chlapík, který se jako pořádně zakřičí. A já jsem se rozhodla, že ho prostě nebudu plácat a tak. A vlastně jednám z klidu. A zjistila jsem, že já když provedu tuhle tu očistu, tak on se sklidní. A zůstane jenom on, že se třeba rozčílí, že jsem mu něco nedovolila. Ale já mu třeba něco nedovolím, zakážu, je moje rok a půl, jo, takže on začne křičet, házet s věcma a pak najednou jsem zjistila, že on třeba vstane, že už by jako šel, ale zase ho to jako hodí k zemi a křičí a brečí a tak. A kdybych ho dala jako před zady, tak začne ještě křičet ještě víc. Já provedu tuhle tu očistu, ochranu a on pak třeba vstane a odejde a je naprosto v klidu. Tak proto to tady vlastně mám zahrnutý. A pak ještě, nejenom, že očistíte toho svého potomka, ale i zase na sobě jsem vlastně zjistila, přijde třeba dcera ze školy, nebo můžeme přijet z obchodu, že jo? Prostě nejsme jako doma, ale jdeme někam zvenku, byli jsme v kontaktu s jinými lidmi a teďka třeba jíme a já najednou zjišťuju, že slyším maskání a teďka jako posmrkování, šoupání židlí a to a kývání se a teď mám se to začne rozčilovat a tak si řeknu, aha, to jsem já, já se vyčistím, ochráním a přestane mi to vadit. A nebo i když vlastně syn vlastně brečí, křičí a já sebe třeba uzemním, na sobě vlastně jako upravím si ty neviditelné vlivy a on najednou přestane brečet a je v klidu. Takže nejenom, že to své dítě očistíte, ale i sami sebe, protože tady máme prostě, já je zatím nevidím, jo? Třeba ani je nemusím jako nikdy vidět, ale vím, že to funguje a z praktického života a proto to tady máme zahrnuto. A ještě vlastně, my se teďka budeme bavit o té, velice rychle tady ještě za chvilku vám řeknu ten návod, ale je do toho zahrnutá ještě očista a ochrana vašeho obydlí, nebo třeba hračky dítěte. Vlastně všeho, no. Vlastně obydlí a věcí. Tak a ta očista a ochrana se skládá ze 4 bodů. První je, že se vyčistíme, druhý je, že odsekáme, třetí je, že se navibrujeme na vyšší mez a čtvrté je, že se ochráníme. Ta první věc je, že žádáme světelné bytosti. Vždycky pracujeme se světelnýma bytostmi a se svým vyšším já. Vždycky světlo a láska. Nikdy ne ta druhá strana. Ta by nás táhla dolů. Nejdříve vlastně, když nevíme, tak pracujeme se světelnýma bytostma a pak vlastně, když už víme, tak pak někdy dál už přebereme tu zodpovědnost my sami za sebe a děláme si ji sami. Tak první je, když se čistíme, tak můžeme říct jedna z možností. Světelné bytosti prosím o vyčištění všech těžkých energií, strachu a všeho negativního, co není v souladu s láskou a harmonií. To druhý je, že odsekáme třeba nějaké ty energetické upíry nebo nějaká vlákna napojení. Za druhé, možnost, jo? Jedna z možností. Archanděli Michaeli, prosím o odsekání od všech negativních vláken a napojení, co by mě mohly negativně blokovat. Za třetí, na vibrování, na vyšší mez, protože když jsme navibrovaný, jakoby víš, tak některé věci ani k nám jako nemůžou, se k nám nedostanou. Takže za třetí, světelné bytosti, prosím o navibrování mojí bytosti na nejvyšší možnou mez. A za čtvrté, ochrana. Světelné bytosti, prosím o ochranu bílou, růžovou a zlatou koulí a ochranu opačného zrcadla, nech se vrátí vše negativní svým vysílatelům a co je povoleno, nech se přemění v lásku a světlo. Tak a pak já vždycky poděkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Protože to neberu to jako samozřejmost, ale s pokorou a s úctou to přijímám a děkuji moc. A je to jedna z možností, co jsem vám vlastně teďka řekla a řekla jsem to velice v krátkosti, protože za chvilku budeme muset končit. Takže jestli něco chce, a budeme příště pokračovat, jestli něco chce můj mír nebo Eva.
Je už asi už len to záverečné, kde máme tie záverečné mota a dátum následujúceho vysielania. Určite na budúci sa budeme k tomuto ešte vyjadrovať a možno to aj nejako viac vysvetľovať, lebo je to veľmi dôležité. A sú ti ešte myšlienky to motto ešte predtým, aby sme nejako ukončili dnešné vysielanie.
Jako 17, teda strana 17, obrázek 17.
No na záver by som ja chcela povedať, že súčasný život vyžaduje, aby človek vedome a cieľa vedome pravidelne vykonával duševnú a duchovnú činnosť na sebe samom a tak prispieval k svojej harmonii a aj k harmonii svojho bližšieho i širšieho okolia. A čoraz viac a viac si asi ľudia uvedomujú, že je to veľmi dôležité. A okrem toho sme tu povedali viaceré tie myšlienky, tak predpokladám, že poslucháči alebo diváci si aspoň niečo z toho zobrali a možno aj začnú uplatňovať. Minimálne aspoň táto myšlienka, že neponáhľajme sa a často zbytočne, ale doprajte si byť sami so sebou a v tichu. A ak chceme pomôcť svetu, najskôr musíme začať u seba. Teraz už asi 18. Že nasledujúce stretnutie naše bude 13.4.2026 opäť o 8 hodine a ako inak v pondelok. A úplne poslednú ešte vec, čo by som ja chcela povedať, keďže sa venujeme hlavne deťom a ich budúcnosti, tak tí, ktorí by mali chuť a sú možno aj niekde zbližšia, tak nedelná škola Slavice sa opäť bude konať v Slavici, v Alekšinciach pre deti, a to v nedelu 22.3. od 1. do 17. Ale kto by chcel sa zúčastniť, treba sa najskôr prihlásiť Jarke Bakovej a všetko je teda na stránke Slavice, slavica.sk. Neviem, čo ostatní ešte.
Možná taky bych se domů rozloučil a možná tak jako na časově, abych nějak uhladil. Pokud některé věci z našeho pořadu nebo pořadu vám jsou známé a jenom vám něco potvrdili, tak jsme za to vděční. Pokud jsme něco otevřeli, co je vám k užitku a k doplnění, a pokud i třeba jsme otevřeli věci, které vám zatím ještě nedávají smysl, ještě se jí nedotýkejte, tak třeba někdy v budoucnu vám ty věci budou k užitku. Všechno je o načasování, tady a teď a v daný okamžik a pro každého jednoho rodiče.
A já bych chtěla ještě poděkovat za tu možnost, že vůbec teďka můžeme vysílat. Takže děkuji. A přeji všem mnoho lásky, štěstí a uzdravení. A děkuji Petrovi, že to můžeme vysílat.
Velmi rád. Přátelé, velmi rád. Já vždycky při vašem vysílání jsem v roli posluchače a diváka a dneska mě to velmi bavilo. Odpočinul jsem si, protože jsem nachraptělý. Velmi zajímavá témata a budu se těšit na toho 13. apríla, dubna, na již páté pokračování tady v tom tématu Děti naše budoucnost. Takže za mě veliký blagadar, veliké poděkování vám i posluchačům a divákům. Tady ty slajdy, tady ten materiál obrazový bude nahrátý pod vysíláním a zítra dopoledne uložený v archívu. Přátelé, vám pošlu linky na stáhnutí a sdílení tady toho pořadu. Samozřejmě součástí budou i veškerá předchozí vysílání, to znamená 4 předchozí díly. Ať to mají posluchači pěkně v cajku, jak se říká u nás. Takže pokud teda je vše tematicky dneska ukončeno, takže jak říkám vždycky, já bych to dneska zdárně odpískal, pustím píseň na závěr od Míru Žbíru a ta píseň se jmenuje Empatia. Takže máte ještě něco, někdo, co jste zapomněli, nebo můžu pouštět?
Nie, len do skorého počutia.
Tak. Takže krásnou dobrou noc a doví dopo. Do tých druhých srdcí.
absurdný, sám to vidím tiež. Mávam také dni, zavri oči, bež. Potom ráno zas tma sa rozplynie, ďalke známy hlas opäť jasne znie. Empatia je smer, kľúč od srdcí a dvier. Smutok iný, aj smiech, nerozumieš, tak nie. Svet je absurdný, sám to vidíš tiež. Mávam také dni, zavri oči, bež. Potom ráno zas tma sa rozplynie, jak je známy hlas opäť jasne znie. Je svět, do tých druhých sa vcíť.
Studio Deja Vu.